تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
Aquela morada na próxima vida, nós a fizemos para aqueles que não desejam exaltação na terra ou corrupção. E o bom final é reservado para os tementes a Allah.